Bueno, larunbatean Gasteizen bertso maratoia, baina larunbatean ere bada, ez dakite ekitaldi deitzen alden, baina nazioartekoa izango dela, ordu aldaketa.
Ordu aldaketa bai gaueko hiruretan, gaueko ordubiak izango dira, beraz loiteko ordu bat gehiago izango dugu, eta horren arrazoiak zergatik eta hori zergatik egiten denen jakiteko gaur badugu gonbidatu berezi bat, Maite.
Hori da, Donostiako Eureka Zientzia Museoko Elena Rosales. Egunon, Elena?
Egunon.
Bueno, aipatzen genuen nazioarteko aldaketa dela, ba ordu aldaketa hau, ordu bat gehiago izango dugula larumatetik igandera, bakoitzak nahi duena egiteko. Baina, esaten da, ordu aldaketa hau, ba, energia aurrezteko dela. Baina, egia esan ez dakigu hori den arrazoi nagusia edo ez, Elena?
Hombre, badirudi ikerketa batzuk zentzu horretan dihoaztela, ehuneko bostaren energia aurrezkatzen dela, horrelako, bueno, sistema onartzen danean, eta denak batera egiten danean, ze hor badago baitare kontuan izan beharreko puntu bat dela, norberak eta norbera bere kabuz utziko bagenu aldaketa hau egitea, segertatuko litzaiteke, estatu batzuek aldaketa egun batzutan egingo lukete, beste batzuk ez, beste batzuk bai, eta ordun aurrezpen hori ez litzateke lortuko. Ordun lortzen balimada euneko bostaren aurrezpen hori, da denak batera egiten danean, horretik ba erkidegoa, Europar erkidegoa ba jartzen ditu bi momentu aldaketa hauek egiteko, denak ba adosteko eta momentu berdinean eta goera berdinean egiteko. Baina esan beharra dago ere bai, azkenean euneko bostaren aurrezpen hori, ba bueno, ez dela inbeste, momentu honetan badira beste abotsak ere entzuten direnak, ba bueno, ba zirkadiano, erritmoak, bizitzarekin, bizitun guztiak daramagun, guztiarekiko daramagun 24 orduko orekatasun hori edo erritmo horiek ba aldatzen direla, eta ba bueno, ba gaztetxoak, umetxoak eta gure agureak ba bueno, ba nabaritzen dute aldaketa hauetako ez egite zaiela egunean jartzen ba orduke aldaketa hauek. Esan beharra dago, ba oso erabitxian edo euneko bostaren aurrezpen hori, ba bueno, ba hori da jartzen dan jartzen dan ideia edo moitzen duen prozedura. Baina esan beharra ere bai, ba aldaketa hauek, ba salmenta eta dendariak eta kirola egiten dutenak alde daudela eta ikerketak egiten dituztela zentzu horretan, eta baserri giroan eta lurrarekiko lotura gehiago duten lanabesak ez dutela hain egokia ikusten, Ez da aldaketa, ordu aldaketa hau ez da mundu guztian egiten, baizik eta kasu honetan Europar erkidegoan eta estatu batuetan eta badaude beste estatuak ebai, baina esan barra dago badaudela estatuak ere asialdean ez dutela horrelako aldaketarik egiten. Azkenean erabaki bat da, eta erabakiak hartzen danean badituzte bere alde onak eta bere alde txarrak. Eta energia aurrezpen hori norberak bere buruarekiko hartzen barin badu bere energia gutxigo konsumitzearen iradokizuna hartzen balin badu hori, badirudi euneko amarra aurrezkatuko genukela. Orduan, berez ez da hain garrantzia, azkenean da, hartzen dan erabaki bat, politikoki 1981 aurrera Europar erkidegoa bateratu egiten du, denak batera egitea, ze bestela sekulako aldaketak eta sekulako aldeak egongo lirateke estatuen artean, eta ordun energia aurrezpen hori ere ez litzateke gauzatuko. Ordun momentu honetan larun batean egin behar duguna da ordutegia atzeratu, bai, eta ordu bat gehiago login edo jolastu edo ikusi beharko du zer egin ordu bete horrekin, eta esan beharra dago atzean dagoela gertatzen zaiguna da gizakiok gure lurran bizi garenetik, bizitza dagoenetik, azkenean eguzkiari lotuta gaude, bai, eta eguzkiaren zikloak, estazioak eta zen momentuan gauden, ez dugu eguzkiaren argizpiak era berdinean jasotzen udaran eta neguan. Aldea hain handia da, pentsatu behar dugu ekainean egiten dugunean udako solstizioa, 15 ordu eta 24 minutuko argiztapena daukagu, bai? Ipar hemisferioan. Eta berez, neguko solstizioa egiten dugunean, gure Santo Tomas egunean, abenduaren 21, baditugu 8 ordu eta 50. Orduan, eguzkiaren falta nabaritzen dugula, ba egia da, ze azkenean 15,4 ordutik, ba 8 ila behatzi ordutara, ba alde handia dago, ordu horiek azkenean eguzkia ez dago. Eta orduan, ez dagoenez, azkenean, ordutegi aldaketa hau sortu zen atzaldeko orduei ba eguzkitapen gehiago emateko, eta azkenean ez da neguko aldaketa baizik takintzan udako aldaketa. Ze pentsatu behar dugu udaran, ba ez baldin badugu ordua aurreratzen, bai? Barkatu atzeratzen, ez baldin badugu ordu bat gehiago ematen atzaldeari, zer gertatzen da? Ba eguzkiaren izpiak lotan harrapatuko gaituztela, bai? Ze ordu horiek, oza, 15,24 ordu horietatik, ba, lotan harrapatuko gintuzte gehienetan. Orduan, egiten dena da, udako orduari gehiago, etekin gehiago ateratzeko, argiztapenari gehiago ateratzeko, orduan, udaran aldatzen dugu. Eta aiatzen danian negu egiten geha pixkat egokitu.
Bai? Eta Elena, zergatik aniten da, ordu aldaketaren arrazoiak gutxi gora bera azaldu ditu duzu, baina momentua nola aukeratzen da, zergatik gaur urriak...
Ba, bateratu inbar garelako, egon gia momentu berdina. Beti normalien izaten da, irailatik aurrera ekinozioa eta pasa ondoren, ba estatu bakoitzak erabakitze zuen noiz egin. Ba, irailaren azken larun bat, urriaren lehenengo astean, eta orduan ba gertatzen zen ba oso egoera ba latxak edo komikoa batzutan ba ez dakigula ba iparraldean aldatu dutela ipar Euskal Herrian aldatu dutela ordua eta jutezala eta itxiak aukitze dituzu hango estatuak eta dendak eta bar, eta orduan Europar erkidegoa ja 1981an erabakizun denak bateratzea, osea bai noiz erabaki zan, hartu zan erabakia, negua aiatu baino nen, ze hor badago puntu bat eta hemendik aurrera egunak gero eta txikiagoak izango dira argizkapenez. Orduan, bilatu behar dugu aurreka ba, orain artea atzaldeak guendikan eguzkiak izan ditu, bai? Baina naiz eta ordu aldatu ez, jendea zelda, jo, guain ja, ze ilun dago, bai, naiz eta ordu aldatu ez, iluntasun hori aiatuko da, bai? Ze, azkenean, neguko solstizio horretan 9 ordu baino ez ditugu eguzkiko orduok. Orduan, osea, gero eta motxagoak izango direla egun argitsuak, badago orduan egiten da momentu honetan, ba adosteko dena batera, eta hemendik aurrera gehiago nabaritzen dalako egunaren murrizpen hori, bai? Azkarrago dijoalako, bai? Orduan, aprobetxatuz, iten da azkeneko momentuan.
Eta Elena, aipatu duzu ere... Egoera nahiko komikoak, egin direla, ba, etzegolako itzartua.
Bai, denak bateratzearena, abantaia bada. Aurrezpenarena, ez, pentsatu behar duguna da, momentu honetan, gertatze zaiguna da, Maite, da, jendeak, aldaketa hau egiten dugunean, jendeak kalean nabaritzen duena da, ai, eguzkiaren falta, bai? Ai, eguzkia falta zaigula, gero ta ilunagoa direla egunak. Gau, pentsatu behar duguna da, hori ala dela, oza, negua datorrela, eta negua datorrenean ordu gutxiko ditugula. Orduan, hori bizi nahi ez balin badugu, ba, guain gure amonek duten beste aukera badaukagu, oza, bereik ez zutena, hartu zazu zure burua eta juntzaitez ego hemisferioa. Ego hemisferioan, Argentinan, edo Txilen, aurkitu dezakezu, edo Afrikako ego hemisferioan, oza, gure ego hemisferioan, aurkitu ditzakezu, ba, guain dikan, udako ordu horiek, bai? Osea, beraiek ez zuten aukera hori. Goingoa daukagu aukera, hemendik beste leku batara jutea tango erguzpi izpiarenak hartzea. Eta egoera komikoak, ba, bai, sortu izan dira, gero gerrate momentuan ez dira aldaketak egin. Bitxikeri bezala esan behar dago, azkenean gizakiok lurra zanpatzen dugun momentotik, ba, gizakia eguzkiarekiko eta eguzkiaren izpioie gehiago erabiltzeko edo erabilgarriagoak izateko, ba, era ezberdinetan antolatu ditu orduak. Adibidez, Erromatar Imperioan, bitxikeri bezala, beraiek egiten zutena da, eguzkiaren argiztapen orduak, igual diozen baziren, 12 zati berdinetan banatu. Orduan, udako orduak luzeagoak ziren negukoak baino. Osea, beti hartu zuten 15,24 ordu hoiek, bai? Argiztapen ordu hoiek, bai? Zati 12. Eta hori da, ba, Erromatarra Imperioan lehenengo ordua, lehenengo bigarren ordua, hirugarren ordua, bai? Gaina horrela leitzen zioten. Hirugarren orduan ez dakitze gauzain behar da. Eta esan, argiztapen ordu horiek banatu beti 12. Baina neguan ere argiztapen horri, orduak 9 ziren eta 12 artean banatzen zuten. Orduan, neguko orduak murrizkuagoak ziren, txikiagoak ziren. Orduan, gau, beraik horrela antolatu zuten, beti ziren 12, baina ez ziren luzera berdinekoak, hori ere beste aukera bat izango litzatekeela. Esan beharra dago, ba, bueno, ba, eguzkiaren erabilera, argiztapenaren erabilera, gero eta, bueno, elektrizitatea dugun momentutik gero eta garantzi gutxigo dauka, bai? Pentsatu behar duguna da, ba, lehen argia, argindarra etzegoenean, eguzkia etzegoenean, oso, bueno, ba, etxean egoteko eta ia lo egitera bultzatzen gintuzte. Momentu honetan aktibitatea mantendu ezakegun naiz eta argindarrari esker. Ordun, bueno, bitxikeriak ba, badaude adibidez. Ordu aldaketa hau, udarako orduaren aldaketa, azkenean da, udarari eguzki gehiago emateko, gehien bat ipar hemisferioan egiten da. Ego hemisferian ez da egiten. Ekuador inguruan bizi diren estatuetan aldaketa hau ez daka inbesteko garrantzirik. Ze komentatzen dugun 15,24 ordu eta 9 ordu horiek Euskadirako dira, bai? Baina segun zenbat eta Ekuadorre inguru hortara gehiago hurbildu ez dago inbesteko aldea negua eta udarako argiztapenetan.
Eta ez dago beharrik.
Eta orduan, ez dauka inongo garrantzirik, ez ezu gehiago, argi gutxigo.
Elena, barkatu, bai, Elena, segundu atzu bestek ez ditugulako 11 arte eta hementxe amaitu behar dugu.
Bale.
Nahiko argipen eman dizkiguzu, pixat, bueno, ulertzeko ordu aldaketa hau, emat kontore gehitu zaizkigu pixat komentatzeko, urrengo baten aipatuko ditu badidez, zergatik iruretan egiten den aldaketa, ez best ordu batean, eta hainbat kontu, urrengo itzordurako utziko ditugu, edozen kasutan, Elena, mi esker, eta
martxoan ingo dugu.
Ja,
doston dugu, martxoan egitea, ordu horretan ordu gutxigo ingo dugu lo, eta orduan kontatuko dugu, ba, zergatik gertatzen diren.
Hori da, martxoan bigarren zatia.
Vale, va.
Ondo segi.
Mila esker, Ramit.
Zuri, agur. Adio.